there to pengine kuwapotosha wananchi. Vile vile alizungumza kuhusu BBI. Na hii BBI ingawaje ndio tumekuwa kusema iliisha, lakini kwa upande wangu naona kwamba they are still warming up towards it. Ikiwa Raila Odinga atakuwa kiongozi, basi be sure kwamba BBI itafanya nini, itarejea. Manake yeye mwenyewe alizungumza akisema kwamba ile BBI ilikuwa inazungumza kuhusu one man one dollar, ni jambo ambalo kidogo lingesaidia kuleta usawa katika governing, you know. Alitoa example kwamba we have some constituencies where unapata kwamba the residents ama constituency ni 100,000 na kuna ile constituency ambayo wakazi ni 5,000. Wote allocation za CDF ni sawa, unapata kule mwingine mwanafunzi anapatiwa 50,000, mwingine anapatiwa 2,000, you know. Na hivyo akasema huu sawa ndo ulikuwa urejele, lakini nani alipinga, you know, hakuwa na tamko wazi, lakini ilikuwa kwa mwenye alipinga zaidi ni William Ruto. Na kwa hivyo hakuwa anamaanisha vyema, ama hakuwa anawatakia wale watu wa Mount Kenya mazuri. Manake kutokana yote ambayo limekuwa kitendeka ile BBI, tuko tuna kwamba pale Mount Kenya wakazi wa eneo lile pengine wange rip big kutokana na BBI, manake ni wengi, and then wale wangeongezwa some of the constituencies. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo they're the people wenye wange benefit zaidi. Kwa hivyo kuonyesha kwamba hawaku ama William Ruto alikuwa amepinga, kwa inaonyesha kwamba kidogo he didn't mean well to the people of Mount Kenya. Vile vile jana alitaja wazi akisema yeye ndiye alimchagua Martha Karua kama mgombea mwenza wake Raila Odinga. Ingawaje ndio timu ya Azimio walikuwa wamesema kwamba walipiga hesabu wakamchagua Martha Karua, manake ana msimamo thabiti, lakini jana Uhuru Muigai Kenyatta akizungumza kwa his local dialect alisema kwamba unajua niliona nani anaweza kuwa mgombea mwenza, nikaangalia vizuri nikaona Martha is incorruptible. Kwa hivyo nikamchagua. Akasema kwamba this woman will be so keen on justice, na hatahakikisha nakumbuka kidogo kitambo kidogo alikuwa amezungumza akitaja kwamba yeye kidogo alikuwa amelegeza kamba kuhusiana mambo ya justice, you know, haki, you know. Na hapo jana karejelea akisema kwamba Martha Karua she's so keen on justice, na vile vile hatahakikisha pengine hakuna corruption hapa nchini Kenya. Na tutajua kwamba juzi Zadok na vijana wakitumika vibaya zaidi. Unapata kiongozi fulani anaenda eneo fulani, they heko himo ha, wanasema hapa ni sehemu ya mtu fulani, wakienda mahali wanarusha mawe. Tushaangalia tumeshaona yakitendeka pale Iten, chopa yake Raila Odinga ilipigwa mawe, Raila William Ruto akiwa pale Kondele vile vile gari zake zilipigwa mawe. Kwa hivyo wale wanaotekeleza mambo yale wengi wao ni vijana. Na kwa hivyo Uhuru Muigai Kenyatta jana akiwa pale Kisumu aliuliza wakazi wa eneo lile waweze kujitokeza moja kwa moja ili waweze kumpigia kura Raila Odinga, wasije wakasalia nyumbani. Na unajua kutokana na uchaguzi uliopita inaonyesha kwamba Kikuyu ama Mount Kenya walikuwa wanajitokeza moja kwa moja asilimia kubwa, karibu 90 na kitu, unaona, kupiga kura. Lakini ukiangalia Nyanza watu asilimia si wote ambao walikuwa wanaenda kupiga kura. Kwa hivyo aliwarai na kuomba watu waweze kupiga kura, na vile vile kuomba vijana waweze kudisan ama waweze kushana the hurling of stones, you know, kutumika kueneza chuki, vita wakati huu wa uchaguzi. Na kumbuka vile vile alikuwa pale Kisumu kucommission ile reli, na vile vile akasema kwamba tuhakikishe kwamba atakayekuja hata hakikisha kwamba reli imefanya nini, imengolewa.
Kwa kweli ni swala ambalo nitasema rais ametumia sana ile nafasi ambayo kuna kwa hizi siku, tuseme wiki mbili tatu hivi ambazo zimepita, sana kumpigia debe Raila Amolo Odinga wakati ambapo anakuja Kisii leo. Kumbuka kwamba ziara yake itaanzia kule eneo la Marani na atatembelea sub county ama sub county 6 kati ya sub county 9 ambazo ziko katika county ya Kisii. Na hapo nilimuona jana tulizungumzia Swahili gavana wa Kisii James Omariba Ongwae akizungumza na wakazi akiwaambia jamani wajitokeze ili angalau wasikize yale ambayo Raila Odinga atakuwa nayo kwao. Zadok,
na ndio kiongozi wa chama cha ODM ambaye anawania kiti cha urais kupitia muungano ule wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance, Raila Odinga ndio leo itakuwa mara yake ya mwisho kutembelea eneo la Kisii. Kumbuke kuwa gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae alisema ya kwamba kuna maeneo ambao wameondoa ama kambini azipiti katika eneo zingine vile walikuwa wametoa ratiba hapo awali kwa sababu ya mvua ambayo inaendelea kunyaka katika eneo la Agusi. Ataanzia naam eneo la Marani, Masimba, Nyamache, kisha baadaye atajiunga na wengine katika uwanja wa Agusi Stadium ambapo amesema ya kwamba eneo zile ambazo Raila Odinga hata pita kule ama kutafuta kura wakuje wajumuike pamoja katika uwanja wa Agusi Stadium, hapo ndipo atamalizia kampeni zake ambazo zitakuwa za mwisho kabla tuelekee uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Naona gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae amekuwa mwandani wa Raila Odinga kwa miaka mingi, na yeye anaamini kana kwamba Raila Odinga ndiye atakuwa rais, maana amesema ya kwamba atahakikisha kwamba kama gavana wa kaunti ya Kisii wanaenda kudeliver 100% kwa Raila Odinga. Sijui kama itawezekana Edwin, asilimia mia moja
hiyo ni kuzungumza na kuwafurahisha wale wakubwa, lakini tunajua wazi kwamba kupata 100% kidogo itakuwa ni shida, manake wengi wamepiga kampeni haswa katika eneo la Kisii. William Ruto ambaye anawania kiti kile cha urais kutokana na muungano wa Kenya Kwanza, tumemwona mara si moja akitembelea nchi nzima Kisii ikiwemo, na Kisii amekuwa pale ama amekuwa hapa mara mingi zaidi. Kwa hivyo you don't say that Kisii ingawaje ndio pengine kutoka chaguzi ambazo zimepita ni eneo ambalo limekuwa limekubali zaidi Raila Amolo Odinga, uwezi sema kwamba atapatiwa 100%. Hapo tunadanganya, na maana yake wajakoja atapata kura za kwake, hilo nalo jua. Mwaure pengine atapata za kwake, najua na nani na William Ruto vile vile atapata za kwake. Ingawaje ndio Raila Odinga na umaarufu zaidi, itakuwa vigumu kupata 100%. Lakini tuseme kwamba pengine angempromise kwamba yeye ndiye atakayeibuka mshindi katika eneo la Gusi, basi ni sawa.
Kwa kweli mtazamaji, tunapozungumzia hilo, kumbuka kwamba Azimio la Umoja wa Kenya hiyo jana waliendesha kampeni zao katika Mlima Kenya, ambapo walimshtumu naibu rais William Ruto hasa kwa yale mazungumzo ambayo wanaendelea kuzungumza kuhusiana na rais. Unakumbuka pale awali kuna yale malumbano ama majibizano ambayo yalikuwa yanafanyika, naibu rais William Ruto akimshinikiza ama akimshtumu bosi wake kwa mambo fulani, bosi wake naye na mjibu. Kwa hivyo Azimio la Umoja wa Kenya wakiwa pale Mlima Kenya walishtumu sana yale matamshi na mazungumzo ya naibu rais kwa Rais Uhuru Kenyatta, wakisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta has achieved more in the second term than in the first term. Na hilo swala ulilizungumzia Edwin, kwamba alizungumzia akiwa pale katika kampeni zake Rais Uhuru Kenyatta, akisema kwamba ni mengi ambayo nimefanya, saa kitetea ile handshake ambayo alifanya na Raila Odinga. Na pale pale pia katika kabla sija kupatia nafasi Zadok, Azimio la Umoja wa Kenya walisema waziwazi mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa, akisema kwamba jamani, naibu rais William Ruto amekuwa akisema tulifanya vitu vile vitu ambavyo vilikuwa successful, anasema alifanya, lakini the failures anajitenga navyo. Kwa hivyo akisema kwamba ni mtu ambaye anazungumza kuwili, hana msimamo, Zadok.
Unajua serikali ni rais wa taifa ama anasaidiwa na yule ambaye ni msaidizi wake, William Ruto. Yale ambayo yamefanywa maendeleo tunahesabu kwa rais na naibu wake na mawaziri, maana hao ndio serikali. Lakini yale ambayo wamefanya kama maendeleo tunamhesabia rais pamoja na William Ruto na mawaziri. Ikiwa wamefail kudeliver, wao wote wanastahili kulaumiwa. Lakini hiyo jana Raila Odinga aliweza kuzipeleka kampeni katika akaunti ile ya Kirinyaga na Kiambu, ambapo alisema ya kwamba yeye mwenyewe atapigana na ufisadi humu nchini akichaguliwa kuwa rais, na akasema ya kwamba Wakenya wanastahili kumpigia kura. Aliwarai wapiga kura katika eneo la Mount Kenya kumpigia kura kwa wingi ikilinganishwa na zile ambazo zinadaiwa kana kwamba zitaenda kwa William Ruto. Akasema ya kwamba William Ruto na naibu wake ama mgombea mwenza kueleza Gachagua wanastahili kutopewa kura kwa sababu kuna madai kana kwamba hao ni wafisadi, maana Gachagua aliweza kunyanganywa hela zake kutoka akaunti yake, inamaanisha hazikueleweka vile alizipata hela hizo kwa akaunti yake. Na Raila Odinga akasema akiingia afisini atahakikisha kwamba uchumi umeimarishwa humu nchini na Wakenya wote watakuwa wanafurahia. Akiingia afisini wale ambao ni wafisadi watakuwa wanachuta, maana yeye na mgombea mwenza wake Martha Karua hawataenda kucheka. Lazima wapambane na ufisadi, maana ufisadi umekuwa ukiwadhiri Wakenya humu nchini, ndio maana kuna ukosefu wa maendeleo katika maeneo mengine humu nchini. Na hii leo atafanya kampeni katika eneo la Kisii. Mm-hmm. Sijui Edwin, kulingana na wewe, hizi kampeni tumeona siku za mwisho wakijaribu sana kutembelea maeneo mengi ikilinganishwa na vile walipoanza kampeni hizi. Nikana kwamba hamna muda na wamekumbuka kuwa ni siku tano tu zimesalia.
You know, it doesn't matter how you started, but it really matters how you finish the race, you know. Kwa hivyo, I guess they've taken keen interest on that, na wamechukua hilo, wamelitilia manane. Manake, ukiangalia hata jinsi wanavyofanya kampeni zao, wanajua that like, this is the last the last splint and they need to really lure so many people into their camps. Na jinsi tusemavyo kila wakati nani za doc ni kwamba hata siku moja, hata some 24 hours they are enough to lure so many votes, you know. Na wanajua hilo, so they are trying so hard kuhakikisha kwamba hii final lap wameleta watu wengi zaidi. Ukiangalia William Ruto kwa upande wake anafanya kampeni zake kwingi, ukiangalia Raila kama jana Kalonzo alikuwa pale Nairobi, wao wakiwa pale Kirinyaga, unaona, yani wameamua kugawanya ili waweze kufikia watu wengi zaidi. Unaona? Na ndio, na nishazungumza jambo la BBI. Raila vile vile jana alizungumzia akisema kwamba BBI bado pengine itarejea. Na tushazungumza kwenye meza hii masi tukisema kwamba hii BBI itarejea depending on who takes ama on who wins the presidency. Tunajua the other side they are so keen on abolishing the BBI thing. Hata William Ruto akiwa pale kwenye ule mdahalo, sijui ni uite mdahalo, manaka ilikuwa peke yake ama mahojiano, alizungumza akasema kwamba I'm the one, I used my influence to stop the BBI, I mean because it was favoring those people who had it and ilikuwa unfavorable kwa the hustlers, za watu wa chini, unaona. Kwa hivyo yeye mwenyewe kwa upande wake he doesn't like or they doesn't want the BBI thing. And the other side, the Azimio team ukiangalia vizuri, they need the BBI, meaning wakiingia uongozi basi BBI it will come in one way or the other. Kuna mengi waliozungumzia na vile vile wakangazia the anger ya Ruto, wakisema kwamba Ruto ni mtu wa asira zaidi. Na vile vile kwa hivyo anastahili kurelax kwanza, asira zake zipungue, apunguze spidi. Na ukiangalia hayo mazungumzo ni yale yale ambayo Uhuru Muigai Kenyatta aliyataja akiwa pale Nakuru, akisema kwamba you know wote ni wetu, lakini yule mwingine atatulia kidogo, aache spidi, relax kabisa, atulie, unaona. Kwa hivyo hayo mazungumzo yote ni kama yanaenda sambamba, ni kama ni watu wanaketi pamoja pengine wanaongea, you know, na mambo kama hayo. Vile vile ashataja kuhusiana ule ufisadi akiwa pale Mount Kenya, aliwaambia huyu jamaa alikuwa anaiba pesa kisha nawaletea kuwadanganya ili muweze kumpigia kura. Kwa hivyo ni hali ya siasa, na tunajua huu ni ule ni kile kipindi cha lala salama, kila mtu anafanya juu chini ili ahakikishe kwamba amesolidify the bases zake. At the same time amefanya nini? At the same time ameongeza ufuasi kidogo. Na nikizungumzia kuhusu kabla hujazungumza, kuna jambo vile vile William Ruto ngawaje tulishatoka kwake alizungumza akiwa pale Eldoret, akitaja kwamba kwingine wengine wanaezaenda kwao mm-hmm. backyard yake mm-hmm. kufanya campaign vizuri na wanaokaribisha and there are millions of people attending the rallies, lakini yeye hawezi jaribu kuenda to the backyard yake Raila akasema alijaribu kufanya hivyo pale Kondele na magari yake akapigwa akarushwa mawe, you know mm-hmm. and there was nothing and nothing happened. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo in Kenya bado wa Kenya hatujajua kwamba yeyote aende kukote tu afanye uchaguzi yani campaign zake aende zake, you know, I guess that is what we, Kenyans we haven't mastered.
Kwa kweli ukizungumzia swala hilo la Odinga kwa Mlima Kenya wakati ambapo tunamalizia ile swala la kampeni, sijui Zedok, kuna hii the latest way ambao wameanza kutumia ku piga firimbi. Sijui utazungumzaje kuhusu, najua tulizungumza ili jana na Edwin lakini wewe huku hapa. Kwa hivyo ningependa ni asikie mawazo yako kuhusiana na kule kupiga firimbi kwako inaashiria nini, inaashiria nini kwa Kenya?
Unajua Raila Odinga ni kiongozi amekuwa akitumia mbinu kadhaa za kuwafurahisha wa Kenya. Yeye unajua ni mtangazaji wa mpira wa kisiasa. Tumekuwa tukifurahia. Na yeye ni yule ambaye anavitumia vitendawili wakati wa kampeni, na imefika sasa wakati anaitumia vilimbi. Kumaanisha kwamba siku ya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8 tuamuke mapema. Na hata ukikumbuka 2017 alikuwa anasema ya kwamba wale ambao wameoa na wale ambao wameolewa ndio hiyo siku kama ni wanawake mtupe fursa tukaweze kuamka mapema tuende kupiga kura. Kiongozi Raila Odinga akona mbinu zake za kuzitumia wakati anafanya campaign na inaleta furaha na buraha mbwito mbwito ambayo isiyokuwa ya kifani kwa mbwembwe za Glaida na kuwafurahisha wa Kenya kumpigia kura. Lakini yeye mwenyewe ni ile njia anaitumia kurai wa Kenya kumpigia kura na zile rana pashasha mazi.
Asante
sana. Unajua Masi ngawaje imeanza lakini kwa upande wangu naona kwamba imeanza late kidogo. Hao wote walikuwa napiga kampeni lakini they were not so keen on campaigning for the turn up.
Yep.
Naona. Kwa hivyo hawakuwa in as much as walikuwa nasema oh mimi yule mwingine mfisadi, oh yule mwingine ni mzee kitendawili. You know, they used to say all that. Lakini ukiangalia vizuri they was not so keen kuambia wa Kenya jitokeze in good numbers mpige kura. Juzi ndo wameanza. Nilimuona Raila kuna mahali alikuwa akisema kwamba mimi hata kama hautanipigia kura jitokeze upige kura, chagua mtu. That was good, you know. William Ruto juzi nimemwona pia akisema kwamba tafadhali jitokeze akiwa pale upande wake wa the backyard yake pale Eldoret Kapsabet, alitangaza akisema kwamba tafadhali mjitokeze in good numbers. Akasema kwamba eneo lake basi hawajai piga kura asilimia 100 lakini wakati waweze kupiga asilimia 100. Kwa hivyo is something yenye ingeanza kitambo ili pengine kuna wale ambao walikuwa wamekufa mioyo unajua kutokana na uchaguzi ambazo zimepita ambazo so many people said they were bungled and stuff, you know. Wengine walikufa mioyo and they said that they're not gonna vote the same round. Kwa hivyo wangejaribu zaidi in their campaigns kuwashurutisha na kuambia umuhimu wa kupiga kura so that tukue na hiyo turn up kama kawaida ili watu waweze kupiga kura na kuchagua kiongozi pengine atakaifa.
Najua hata mimi wewe Edwin na Masi hiyo siku ya Jumanne tutakuwa kazi. Sijui tutaenda saa ngapi ili tukaweze kupiga kura. Lakini sisi waandishi wa habari tunaruhusiwa hata tukipata foreni kubwa tutapiga kura maana tunarudi kazini. Lakini kile ambacho tunaomba wale ambao ni kupiga kura humu nchini wakaweze kujitokeza wamchague kiongozi. Unajua party leaders are elected by those people who are not voting. Na sijui shida ama ile changamoto inaikumba hii Kenya ni ufisadi peke yake, maana Kalonzo Musyoka wakati alikuwa anapeleka kampeni za muungano wa Azimio One Kenya Alliance katika kaunti ya Nairobi alisema ya kwamba the only trusted leader leader to fight corruption in this country is Raila Odinga. Mm-hmm. Mbona hii corruption inazungumziwa sana, hata ukikumbuka naibu rais William Ruto naye alisema ya kwamba wakati alienda katika mdahalo ule wa waandishi wa habari kuhusiana na uchaguzi humu nchini, ngawa Raila Odinga hakujitokeza, alisema ya kwamba alikuwa ashampangia kumuuliza maswali kuhusiana na zile hela za Kemsa. Mm-hmm. Mbona ufisadi ndio changamoto inazungumziwa humu nchini? Masi
nadhani ufisadi upelekea labda mali ya umma, fedha za umma ambazo labda tunaomba kama madeni, mm-hmm, kutoka kwenye benki ya kimataifa, kutoka kwenye mataifa tofauti tofauti, kuingia kwa mifuko ya watu binafsi. And wakizungumzia hili, ndio Raila Odinga, Azimio la Umoja wa Kenya have been in the forefront ku advocate kwamba watafight ufisadi like Kenya Kwanza, you know. Kuna wakati ilifika wanasema, wale wengine wanasema hawa ama hawajazungumza lolote kuhusiana na ufisadi. Kwa hivyo ufisadi ni unajua kuna ripoti ambayo ilifanywa ikisema kwamba ufisadi ni one of the reasons as to why labda uchumi unadorora, kwa sababu fedha zinaingia kwa mifuko ya wachache na wengi wanabaki hawana fedha. Kwa hivyo ni swala kwa kweli ambalo rais mwenyewe akizungumza aliposema yeye alichangia kuchagulia kwa Martha Karua, akisema kwamba ni mwanamke shupavu ambaye yeye atacheka na mtu. Anasema yeye mwenyewe kwamba mimi sicheki na watu, atapigana na ufisadi. Na kweli ni mambo ambayo tunatarajia kuona iwapo watachukua hatamu ya uongozi, je, watapigana na ufisadi?
Mm-hmm.
Naam.
Hayo ndio yanaendelea.
Na uje Mazadok, they are so keen kwa jambo la ufisadi, manake as a country, be sure we won't move forward ikiwa bado tunaendelea ama ufisadi ni donda sugu hapa nchini. Manake in anything itafanyika, in any project itafanyika, so many ama funds nyingi zaidi zinaingia kwa mifuko ya watu, you know, unapata there is little yenye nasalia, or rather other projects hazifanyiki kabisa. You find that kila mtu anangangania kuchukua zile hela, huh? And then ukiangalia the two sides, kuna wale walikuwa naongea kuhusu the real corruption wakisema kwamba oh fulani mfisadi and stuff, wengine wanaongea kuhusu the state capture, na tunajua kwamba the state capture also ni mambo ya corruption, but exactly, they are trying to coat it with the sugar itone wao they know it so well, maybe as I can say, manake this is a type of systemic political corruption in which private interest they influence the decision of the state kufanya some of the processes. Unapata kwamba for example tuseme yote ni ndio rais, tuseme Zado kwende umekuwa rais, kuna wale wafuasi wako ambao wamekuwa kukampenia, you know, and then you find out that kama mimi nilikuwa nakufanyia campaign sana, mimi ni wandani wako, nimejipata kwa scandal fulani ya ufisadi, but you cannot do anything, you cannot say anything, you know, manake mimi ni mwandani wako. So hiyo ndio inazuia zaidi some of the developments in our country, na hiyo imespread zaidi from the government sectors and imeenda almost every sector. Hata popote pale barabarani, ukienda mashule, ukienda hospitalini, hata mwanafunzi kumpeleka shule, hata kidato cha kwanza shule mzuri, lazima uhongane, you know, so many things may happen sababu ya ufisadi. So ingekuwa kwamba it's not for this corruption, basi tupate kiongozi mwenye atamaliza mambo ya ufisadi kabisa, then as a country will be okay.
Ni swala ambalo linakuja wakati ambapo naona hata ile nomination list ambayo ilitolewa kwa IBC, baadhi ya wale ambao wamekuwa rewarded ni wale ambao ni wandani zaidi wa vile vya mama wa miungano tofauti tofauti. Unashangaa huyu mwingine wa kawaida hapa atapata nafasi lini? Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli wale ambao wataingia ofisini pia katika zile nafasi za kuajiri, nomination and staff, lazima pia waangalie wananchi wa chini. Wamekuwa wakisema kwamba ndio kazi ambao what they're doing, they are waving money in front of the voters, okay? Na wani kama umejua kwamba Mkenya anahitaji fedha, so wanawacha masuala nyeti, they are waving money in front of the Kenyans. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli tunatarajia litashughulikiwa na serikali ambayo inakuja.
Ndio maana tunashuhudia wengi wakijitokeza kuwania viti mbalimbali ili kuwa relevant katika siasa. Ndio nomination list maybe ya 2027 wakaweze kukumbuka. Lakini nimefurahia hata waandishi wa habari wamekuwa miongoni wa wale ambao watakuwa nominated katika viti mbalimbali.
Mtazamaji na msikilizaji, naona tumesalia swala la kampeni Z, lakini tumalizie tu hilo ndipo tuelekee kwenye maandalizi ya uchaguzi.
Yes.
Kenya Kwanza hiyo jana jana wakiwa katika lile eneo la Mlima Kenya, walimkashifu waziri wa usalama wa ndani Daktari Freddy Matiang'i pamoja na PS Karanja Kibicho, wakisema kwamba wanania labda ya kutumia state machineries to influence elections, wakizungumza kuhusiana na swala la kukutana na machifu, kukutana na baadhi ya viongozi ambao ni wafanyakazi wa serikali, swala ambalo kwa kweli ni allegations, hatuna ukweli, hawajaleta evidence, lakini wao wanasema kwamba wana video, wana audio. Kumbuka kwamba kuna lile swala la Junet Mohamed tulizungumzia jana. Sijui kuhusiana na the role of these people ambao Kenya Kwanza inasema in influencing elections, utazungumziaje Zadok?
Najua kulingana na ile katiba iliyopitishwa mwaka 2010. Ndio maana tuko na mawaziri ambao technocrats, sio wanasiasa. Lakini ilifika mahali 2017 tukaona wale ambao ni wanasiasa ndio wanapewa hiyo fursa. Na ukiwa na ile damu ya siasa, uwezi salimu amri, utaendelea kuchapa kampeni ama kufanya siasa. Ndio maana tumeona hata waziri wa kilimo Amunya akimpigia debe Raila Odinga kuchaguliwa kuwa kiongozi katika taifa letu la Kenya. Ndio hiyo jana muungano wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na William Ruto na Gachagua na Mudavadi na Wetangula walifanya kampeni katika eneo mbalimbali humu nchini, na wengi wamekuwa wakisema hatumuoni katika ponde la Ufa, unajua ndio anakotoka. Lakini hiyo jana alifanya kampeni katika eneo ama kaunti ya Nandi, Uasin Gishu, Nakuru na Baringo, ambapo aliweza kuwauliza Wakenya wakaweze kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi ambao utafanyika mwezi huu tarehe 9 mwaka huu 2022. Aliweza kuomba viongozi ambao wanawania viti mbalimbali na wale ambao wanaunga wengine mkono wakaweze kuhakikisha kwamba peace ama amani imehubiriwa katika eneo humu nchini. Lakini ndio tulimuona akiaccuse baadhi ya wafanyikazi wa umma ambao wanatumika vibaya na muungano ule wa Azimio One Kenya Alliance kufanya kampeni. Akasema ya kwamba hawastahili na wanastahili kuwa kado ama kujitenga na masuala ya kukambeinia mtu fulani humu nchini. Nilimuona William Ruto akisema ya kwamba a deep state in a system want to help Azimio to win, maana wale ambao wanatoa uamuzi ni wapiga kura. Edwin, sijui deep state ni nini na system ni nini kulingana na William Ruto.
Najua the word deep state na system, niseme mimi many people they don't understand what the word deep state inamaanisha. Ukiangalia the definition ya jina deep state inamaanisha a body of people ambao typically influential members in the government agencies ambao or the military believed to be involved in secret manipulation and control of a government policy. It is a secret, you know, a secret, niseme it is a secret group of members ambao they determine some of the decisions za serikali. For example, they determine who becomes the next president, they determine who does not become the next president. With the deep state, maybe the decision by the voters does not determine who becomes the president. No. Kwa hivyo mambo ya deep state na system, sijui kama yapo nchini Kenya, but
kuna mataifa ya system inafanya kazi basi kweli vile anasema.
Hiyo nayo inategemea where you are. If I'm from this side and I've written 9, the other person from the other side and I own a 6. So it depends on where your stand is. Lakini mimi sitazungumzia swala hilo.
Unataka kuongeza Edwin?
Swala la system ndo nasema kwamba kidogo kwa upande wangu naona kwamba linatumika kisiasa, you know. Nilimuona na nimetaja hili mara si moja. Tuliona Oburu Odinga kuna wakati kitambo kidogo kabla hata kampeni hazijachacha akisema akitaja kwamba unajua sasa hivi Raila ndiye atakuwa rais, manake sasa hivi tuko na deep state na system kwa upande wetu, unaona. Ndio haya kachacha kwamba William Ruto vile vile akaja akasema mimi nimekuwa naibu wa rais, I'm the deputy president, kunayo system yenye mimi sijui kweli, you know. So imekuwa ni kurushiana maneno here and there, but still the fact remains, mimi mwenyewe sijui zado kama kuna system na deep state.
Ni lakini William Ruto naye amekuwa akisema anaelewa masuala ya deep state na system, lakini sasa imefika kufika mahali amesema. Hayo yote hayasaidii. Wale ambao wataamua kiongozi ni nani ni wale ambao wamesajiliwa kama kuwa wapiga kura humu nchini. Ndio mgombea mwenza William Ruto Gashawa naye alizipeleka kampeni za muungano huo wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Trans Nzoia hiyo jana. Akasema ya kwamba ukiingia afisini watahakikisha kwamba ile pei ya unga imereduce kutoka shilingi 230 mpaka Wakenya waanze kufurahia. Sijui Masi, umetembelea duka la jumla, umeona bei ya unga iko wapi? Maana mimi nimeenda hakuna unga mazi. Na niliamua tu sasa nikaweze kusika mahindi mazi.
Unajua kwa wale ambao tumezoea kuvisit Kisiagi it becomes easier. Unapata mahindi unaenda unasiaga. Ile unga unajua hata Edwin anasema hashibi. Kwa hivyo sitasema nimetembelea, lakini kwa yale ambao nilitembelea,
uache kuninyoshia kidole tafadhali.
Wewe ndo ulisema ulikiri hayo, lakini si hayo tunazungumzia. Ni kwamba ukienda hamna unga, na kama kunao unaambiwa unachukua mfuko mmoja. Maduka mengine unapata bado ni shilingi 195-200 pale, kwa hivyo, lakini hakuna unga maeneo mengi.
Kwa kusema ukweli hamna unga, mimi sijaona unga kwa shilingi 100, lakini hiyo jana katibu wa idara ya maendeleo ya mazao Francis Owino aliweza kusema ya kwamba kama serikali wanaenda kuhakikisha kwa siku ya leo na siku zingine unga wa bei wa shilingi 100 utakuwa umesambazwa katika eneo humu nchini. Unajua ikumbuke kuwa tuliweza kuhaidiwa unga huu utakuwa katika eneo la Kenya kwa majuma matatu, na sasa hivi tumepakisha juma moja tuelekee uchaguzi. Hili litatimia kweli?
Kwanza kabisa kumbuka kwamba kabla unga, kabla serikali haijatangaza kupunguzwa kwa bei ya unga, ilikuwa imeondoa tax kwa wale ambao wanaagiza mahindi kutoka mataifa ya nje. Sasa hivi unasikia kwamba tuko na shortage of maize. Wale ambao ni wasagaji wanafaa walifanya nini wakati huu ambapo kuliondolewa ile tax? Kumbuka kwamba hii tax imeondolewa mpaka September 30th. Kwa hivyo mpaka sasa najiuliza ndio waliondoa tax walifanya nini, because they could have taken that opportunity. Unasikia kwamba wanasema hawana mahindi kwenye magala yao. Swala hili nadhani jinsi ambavyo waziri Peter Munya alisema kwamba wengi wanangoja the 4 weeks period. Lakini kumbuka kwamba serikali ilisema until watangaze kwamba bei inaongeza ama inabaki vile vile.
Masi ukumbuke kwamba mara ya kwanza walisema ni 4 weeks, si ndio? Kisha baadaye they realized the mistake, manake the other group the Kenya Kwanza walikuwa wamechukua. So serious wakisema kwamba watu wameongoja tu 4 weeks venye uchaguzi utaisha tu hivi unga bado itasalia kuwa 200, unaona? So the Kenya Kwanza had hinted on the sellers, the retailers and wholesalers kwamba pengine unga ni wa miezi wiki nne hadi uchaguzi, unaona? Kisha baadaye ndo rais akaja akasema kwamba kwa pengine unga ule utasalia shilingi 100 hadi tena serikali toe pengine wito akisema kwamba pengine unga utaongeza ama utafanya nini, utapungua zaidi. Kwa hivyo kutokana na hayo, unajua Mkenya ni yule yule, ni mtu pengine anataka kutengeneza faida kubwa zaidi, you know, and that happened.
Masi, sijui una lingine la kuongezea ama tuende katika tume ya uchaguzi?
Kabla tujaingia kwenye tume ya uchaguzi, kuna hili swala la najua tumezungumzia previous, lakini ukiangalia Azimio la Umoja wa Kenya ilitoka Uasin Gishu, Eldoret, Ruto akaingia pale, imetoka Mount Kenya pale jana, hii leo Kenya Kwanza inaelekea Mount Kenya. Labda ni zile tuseme, you know, when you, ukipiga unajua Raila Nebres William Ruto amepiga kampeni like commonly, like he's like any other common person, kwa sababu amepita everywhere more than once, more than twice. Kwa kweli ni kama wamekosa la kuzungumzia wananchi, ama ni ile swala tu la dilute yale ambayo yamefanywa na wenzao?
Ndio ukiona naibu rais William Ruto amekuwa akitembea maeneo mengi humu nchini. Ndio baada ya muungano wa Azimio kutoka eneo la Ponde la Ufa, yeye mwenyewe na Brigade Kenya Kwanza wakaweza kuingia kule hiyo jana. Ni kumaanisha kwamba William Ruto ameona, amepiga, amechapa kampeni nyingi na amepata wafuasi wengi humu nchini. Sasa ndio maana akiona muungano wa Azimio umeenda mahali fulani, anafikiria maybe wamekuwa wame convince wale ambao ni wapiga kura ama wafuasi wa William Ruto, ndio maana anafika katika eneo lile na kuambia bado yale ambayo niliweza kuahidi nitawafanyia. Wala ambao walikuwa hapa jana hawana agenda, ndio maana anafanya hayo yote, lakini hizo ndio kampeni za kisiasa.
Edwin.
Naam, mimi najua kwamba ni kawaida kwa siasa masi. Unajua kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba nikija nikuambie uongo leo, niambie fulani uongo leo, kesho fulani, itakuwa part of me na itakuwa kama nimekudanganya, ndio lakini utaona ni ukweli, unaona. Kwa hivyo most of these politicians, they give promises. Wakati wamepeana promises, they repeat the same promises till most of the electorates wanaona yenyewe this one will do what will happen, you know. So it is a matter of consistency kwa yale unaendelea kupromise watu.
kabisa. Tuelekee katika tume ya uchaguzi humu nchini. Nilimuona mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati akisema ya kwamba yule ambaye atachaguliwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu atatangazwa peupe mchana na si usiku, daylight. Sijui kabla tuendelee yale ambayo ni ya IEBC masi. Kumaanisha kiongozi akitangazwa jioni inamaanisha kuchaguliwa.
Nadhani labda alichomaanisha ni kwamba kutakuwa na uwazi, labda ndio watamtangaza mchana. Unajua kuna wakati ambapo kura zilitangazwa usiku wakati wa Samuel Kivui, to remember. Nadhani hii inamaanisha kwamba remember walisema kwamba hawatatangaza mshindi wa urais until wamejumuisha kura zote kutoka kwa vituo vyote ambavyo viko hapa nchini Kenya. Kumaanisha kwamba huenda labda watakuwa wamechelewa kidogo. Kwa hivyo kama watachelewa kwamba wawe na results usiku, they will not announce until the following day.
Unajua Zadok, anything that ina happen at night usually is mad with is something to call evil or something, you know. Tunajua kwamba chochote ambacho kinafanyika kwenye giza si cha wazi. Unaona? Mpingine ndo maana Wafula Chebukati alitangaza akisema kwamba kutakuwa na uwazi kwenye huu uchaguzi utakaokuja. In fact alisema kwamba kwa chaguzi ambazo zimepita, huu wa 2022 ndo wanaona kwamba hakutakuwa na mambo mengi ambayo yatakuwa yananyoshewa kidole cha lawama, unaona. Kwa hivyo kumaanisha kwamba wakati huu they'll try so hard to make sure uchaguzi umekuwa wa haki na wazi.
Asante. Na vice chair katika tume ya uchaguzi humu nchini IEBC Juliana Cherera alisema ya kwamba hiyo jana siku ya Jumatatu walianza rasmi distribution of strategic materials to all 47 counties zile ambazo zinaenda kutumika katika uchaguzi ifikapo tarehe 9 juma lijalo humu nchini. Na alisema ya kwamba hakuna furaha kwa waziri wa elimu humu nchini Dr. ama Professor Magoha kwa kuagiza shule zikaweze kufungwa, maana vituo vingi vinaenda kutumika katika upigaji wa kura ni vituo ambazo zinapatikana katika primary schools. Na alisema ya kwamba voter register will be available as from today in all polling stations across the country. Hayo ndiyo yaliweza kuzungumzwa na Juliana Cherera ambaye ni msaidizi wa Wafula Chebukati. Na tukiendelea mbele, Regional Elections Coordinator Amida Sod aliweza kusema ya kwamba wamekuwa wakitrain wanafunzi wa university 1,200 ambao wataenda kuwasaidia people living with disability on how to vote, maana kuna wengine ambao hawana uwezo. Lakini sijui Masi na Edwin, ikiwa kuna yule ambaye anakusaidia ukipiga kura, kuna uwezekano anakuambia upigie mtu fulani kura?
Unajua it was a clerk pale in 2017, na kuna wengi walikuja pale wakiwa na disabilities, na kweli alikuwa anasema anapigia mtu. Unajua kama anapigia, let's say anapigia Raila Maruto ama anapigia governor fulani, yule mtu ambaye ana mark pale ana make sure kuna agent. Kama yule anamaka nasema nataka ama ni, akitaka kupigia Ruto nasema agent wa Ruto akuja msaidie kumaka. Kwa hivyo anapiga pale. Lakini wengi ambao labda huenda sijui kama kutakuwa na uwazi, wale ambao hawaoni. Unajua kuna wale ambao wako na disability labda ya kutembea, mambo kama hayo. Lakini wale waoni sijui kunaendaje, kwa sababu sijawahi msaidia mmoja kupiga kura katika uchaguzi.
Unajua Edwin, 2017 wakati nilikuwa mmoja wa agent. Niliona agent mwingine alikuwa anasomea yule ambaye ajui kusoma. Anasema for example, ni Raila ama ni Ruto, nikutikie nani? Hiyo sasa si changamoto.
Ni changamoto.
Nazungumzia jambo hilo.
Hapo kwa kusema kweli ni kwamba hakutakuwa na wazi pale. Manake let's say is a dog, this someone mwenye hana uwezo wa kuona. In that context nimeitumia sasa hivi. Huyo mtu ambaye ana uwezo wa kuona, umemuuliza Raila ama Ruto?
Wawili tu.
Akwambie, umeuliza wanne, Raila, Ruto, Wajakoya ama Mwaure. Akwambie Mwaure. Yeye ni mfuasi wake William Ruto, anataka ashinde. Si atapiga tiki pale kwa William Ruto. Huyo hajaona, hana uwezo.
That is why unapata kwamba labda family members ndio wanawasaidia kupiga kura, because mostly unapata kwamba huenda wako in the same platoon ya mtu ambaye wana support.
Lakini unajua kama kwetu, mimi mwenyewe na mada yangu ambaye ni mama, tuko katika mrengo mmoja, lakini dadi ako katika mrengo mwingine. Sijui sasa itakuwa aje. Ikiwa ni dadi nasaidia, si itabidi ni msaidie katika mrengo wangu.
Sasa wewe utakuwa hauna uwazi, hauna ukweli, na utakuwa ni baadhi ya wale wanachangia matatizo mengine pale mbele. Lakini mtazamaji, tukisalia kwenye swala hilo, kumbuka kwamba distribution of elections materials, jinsi mwenzangu amesema, imeanza kwenye vituo vyote hapa nchini, na kulingana na IBC kuna vituo vya kupiga kura 46,229, na vile vile zile karatasi za kupiga kura ambazo ni za urais za mwisho zinafika hapa nchini hiyo kesho. Kwa hivyo ni katika zile harakati za kuhakikisha kwamba matayarisho yote yamefikia kikomo. Vile vile tuzungumzie ile swala la uangalizi wa uchaguzi, kwa sababu kuna waangalizi ambao wametumwa nchini Kenya. Waangalizi kutoka Umoja wa Mataifa ya Ulaya, Umoja wa Mataifa ya Madola, Umoja wa IGAD, the East African Community, na halmashauri nyingi. Hiyo jana rais aliyekuwa rais wa zamani wa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, alifika hapa nchini kama mwakilishi wa Umoja wa Afrika Mashariki, ambaye atakuwa anaangalia ule uchaguzi, angalie jinsi ambavyo matayarisho yamefanyika, kama sheria zinafuatwa, na mwisho wa siku wale wote ambao ni waangalizi watatengeneza ripoti zao jinsi ambavyo wameona matayarisho yamefanyika, na bila shaka mwisho wa yale matokeo ya uchaguzi. Na mtazamaji, tukisalia kwenye swala hilo, kumbuka kwamba Zado kulisema kwamba Cherera alifurahia sana kwa sababu ya Profesa George Magoha kusema shule zifungwe rasmi. Sijui kama ulikuwa na mwanao pale shuleni, ili swala lilikupata off guard ama ilikuwa vipi?
Unajua mimi mwenyewe sijui kwa Kiswahili tunasemaje, yule mtoto wa sister yangu anaitwa ni kwa Kiswahili. Unajua masi wewe ndio unaelewa kwa Kiswahili sana.
Kiswahili ni cha
wake. Unajua mimi mwenyewe si kuwa nimekuwa prepared.
Binamu
ni kasi.
Binamu.
Na tunakupata tu.
Naam. Niliweza kushituka, maana nilipata simu na kuambiwa na sister yangu, sasa fanya vile unafanyanga. Utume transport yule mtoto akaweze kutoka shule. Na ilipidi, maana anatoka katika shule siku ya leo. Ilinipata off guard kwa sababu itakuwa ama shule zitakuwa zimefungwa kuanzia leo mpaka tarehe 11 kulingana na waziri wa elimu humu nchini Profesa Magoha. Ni mimi mwenyewe sikuwa natarajia. Nilikuwa natarajia siku ya Ijumaa labda ndio watafunga shule, tuende break ya uchaguzi, tuongojee matokeo yakaweze kutangazwa rasmi. Maana kulingana na tume ya IPC, baada ya uchaguzi kukamilika, nadhani tarehe 14 ndio tutajua nani ameshinda. 13 ama 14, I think so, ndio tutajua nani.
Wakati ambapo watamaliza kujumlisha vitu vyote.
Inaenda hivyo. Na baada ya siku 21 kulingana na katiba, ndio yule ambaye atachaguliwa kuwa rais atapishwa na kuingia afisini. Ikiwa hakuna ambaye atafikisha asilimia ile 50 na kuongeza moja, 50+1. Inamaanisha ya kwamba tutaenda break na kufanya kampeni tena kwa siku 30 turudie uchaguzi. Lakini mimi nasema ya kwamba vile mashule yamefungwa well and good. Lakini nilishangaa kuna mmoja hiyo jana, mwanafunzi wangu ambaye nasomesha baadhi ya wanafunzi ambao niko nao katika uandishi wa habari. Aliweza kuniambia ya kwamba mimi itabidi niende nyumbani ingawa sijamaliza kwa attachment. Niende nyumbani mama, maana naofia usalama eneo la Kisii. Na kile ambacho tumekuwa tukiambiwa na waziri wa usalama humu nchini Dr. Fred Matiang'i, kutakuwa na usalama na utaimarishwa kila eneo humu nchini. Wala ambao wanaogopa hamna lolote. Piga kura mahali ulipo, maana hapo ndipo ulikuwa umesajili kama mpiga kura. Baada ya hapo serikali iko imesimama imara na usalama.
Hata yule kamishna wa kaunti ya Kisii Alan Masharia alisema kwamba wameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba usalama utakuwepo, na wakawasihi sana wakazi wa Kisii wasio watu ambao wanawashurutisha askari polisi kutumia nguvu, kwamba mazungumzo yapo, iwapo kuna shida afadhali wazungumze kuliko kuenda labda kwa kuleta vurugu. Mtazamaji na msikilizaji, sije kama Edwin una la kuongezea kabla tuende break kwa dakika moja ndipo turejee tumalizie.
Mimi nilikuwa nachukua ama nilikuwa nimesikiza wengi wakizungumza jana kuhusiana ule ujumbe wake waziri wa elimu George Magoha kwamba leo hii shule zitafungwa. Na nilikuwa nashangaa ujumbe ule mbona haukungetokea mapema kidogo. Kuna ule mzazi mwenye anatabika sasa hivi kutafuta karo, na alikuwa anajua pengine itakuwa tarehe 6 unajua. Manake kulikuwa na aduru za kuaminika kwamba pengine zingeaminika wakati huo pengine, manake sasa hivi haziaminiki kwamba tarehe 6 ndipo shule zitafungwa. Kwa hivyo ukiambia mtu leo, kuna ule mwenye hana kazi anang'ang'ana zaidi kutafuta mtoto wake karo, kutafuta nauli, you know, unaona itakuwa ngumu. Kwa wakati mwingine inakuwa shida kwa wale wazazi ambao hawajiwezi. Kwa hivyo ni kwa upande mmoja ni vyema, manake vile vituo vya upigiaji kura vinastahili kutayarishwa, unajua those materials zifike kwenye vile vituo mbalimbali ambavyo ni takriban 1046 kwenye yani nchi nzima. Lakini kwa upande mwingine let's consider the communication to the parents, you know, there are those parents wenye wajiwezi, you know, kuwatoa wanafunzi wao kutoka mashule itakuwa ni vigumu. Lakini yote sita ishafanyika, you know, so tungoje tu uchaguzi ufanyike. Na and by the way, shule ni leo unasema kwamba wanafunzi watarejea tarehe 10
11
sio sijui kama itakuwa sawa hapo lakini
unajua hapo mbeleni kabla ya kuwa na katiba mpya uchaguzi ulikuwa unafanyika Desemba baada ya mitihani kukamilika. Ilikuwa vizuri sana ikilinganishwa na sasa hivi, maana ni shida kwa wazazi. Kama sahii wameenda shule kwa takriban majuma matatu tu na warudi nyumbani na wajipange tena na karo, mazee ni changamoto masi.
Kwa kweli mtazamaji na msikilizaji, tuende tuweke kwenye break kidogo, tuarejea hivi punde ile tukujuzi yale ambayo yamesalia zikiwa zimekatika 43 dakika baada ya samosa saa tatu majira ya Afrika Mashariki, lakini kule Marekani wasema Marekani ya kati ni saa 7:43 asubuhi ya siku ya Jumanne. Tutarejea hivi punde tukujuze mengi zaidi ndani ya The Morning Brief.
Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizwax inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina.
Ramizwax tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana.
Ramizwax inapatikana mjini Kisii daraja 2. Kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu, imekabiliana na Delta Filling Station.
Tunashughulika na magari za accident, gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii.
Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728886003 au 0790171 86886. Ramiz Works, huduma bora kwa bei nafuu.
Yale masaibu nimepitia kwa chama cha Wiper, yale mateso nimepitia, leo naomba na sisi tuwaonyeshe cha mpema kundi tarehe.
Welcome to Monibis Apartments. I'm Globa Choti Meshak. Monibis is located at Tasia Embakasi off 75 road where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you'll feel comfortable. It's easily accessible and you're most welcome. You can reach us on 0729-816-420 or 0723-601721. You can always reach us on 0729-816-420 or 0723-601721. Welcome all.
Asante na karibu sana kwa wote ambao wanaendelea kujiunga nasi. Kumbuka kwamba mitandao yetu ya kijamii, ifuatilie, tuko mbashara pale YouTube at AGR News TV, tuko pale moja kwa moja Facebook ambaye unatufuatilia, tunashukuru sana. Na watu wote ambao wanaendelea kuwa nasi tunashukuru. Labda Edwin angalia jumbe, pia tutambue baadhi ya wale ambao wanaendelea kutufuatilia kabla hatujatamatisha kipindi hiki cha leo.
Naam, shukrani sana wale mnaendelea kutufuata, shukrani za dhati. Vile vile unaweza kushare hii stream moja kwa moja ili tuweze kuwafikia wale hawajajua pengine tushaingia hewani. Akina Yobesha Besha nimemuona pale kutoka Nyangoso anatufuata moja kwa moja. Nao Mkemush anatufuata vile vile. Felix Nyangati anasema Uhuru is just playing politics but it is too late. Why didn't he say that way before? Uhuru is panicking. Anaitwa fellow, anaitwa Joseph Atmosi, anasema ipo ndani. Mother Bonareli Nani Keri anasema na morning Masi missing you big. Anasema ukweli mtupu, Raila atainua uchumi na kuunganisha wa Kenya pamoja. Hayo ni maoni yake yeye. Naam, hizo ni baadhi ya jumbe ambao ziko hapa. Vile vile waweze kutuma ujumbe wako na waweze jiunga pamoja nasi kwenye mazungumzo haya ili tuweze kujadiliana moja kwa moja.
Aha. Wakati ambapo tunatamatisha kipindi hiki, tulikuwa tumezungumzia swala la Mike Mbuvi Sonko kujiunga na Kenya Kwanza mpaka tukajiuliza anataka kwenda kutafuta taarifa arudishe Azimio la Umoja on Kenya mavipi, kwa yale ambayo amekuwa akifanya previously. Lakini pia Ali Mbogo ambaye alikuwa ni mgombea mwenza wake iwapo angepatiwa tiketi ya kuania kiti cha ugavana cha Mombasa, pia amejiunga rasmi na UDA akisema kwamba pale Azimio la Umoja on Kenya wamedanganywa mwisho wametemwa. Kwa hivyo kabla hamja comment chochote pale, jamani, wacha ni tusikize tu kwa kiduchu baadhi ya yale ambayo walizungumza katika kampeni zao kule eneo la Mombasa.
Yale masaibu nimepitia kwa chama cha Wiper, yale mateso nimepitia, leo naomba na sisi tuwaonyeshe cha mpema kundi tarehe 9 mwezi wa 8. Wao walimwaga mboga. Wao walimwaga mboga, na sisi tumwage nini? Walimwaga mboga, tumwage nini? Sasa wacha Kalonzo aende Seikuru, na mimi Mwenyezi Mungu akipenda William Samoei Ruto atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na Mheshimiwa Ali Meza Mbogo atakuwa waziri wa ardhi. Nataka niwaulize baina ya Joe kama waziri wa land na Mheshimiwa Ali Meza Mbogo, ni nani mnamwamini zaidi? Ni nani mnamwamini zaidi? Ni nani mna imani atakatua matatizo ya sota?
Zadok,
najua siasa vile inaendeshwa humu nchini ni tofauti. Lakini kwa kusema ukweli, kiongozi ambaye alikuwa governor katika kaunti ya Nairobi, Mbuvi Mike Sonko, yeye alikuwa mwandani wa William Ruto tangu vile alijiunga na muungano wa Azimio, alikuwa anatafuta mbinu ya kuruhusiwa kuwa katika debe. Baada ya maji kumwagika na yazoleki, akarudi nyumbani penye alipokuwa hapo awali. Kile ambacho alienda kukitafuta katika muungano wa Azimio ni ile support na kukubaliwa kuwa katika debe. Lakini hilo halikutimia, ndio maana akarudi katika muungano wa Kenya Kwanza. Na watampigia debe yule ambaye alikuwa seneta katika kaunti ya Mombasa, Omar, ili kushinda katika kiti kile cha ugavana katika kaunti ile ya Mombasa. Kile ambacho na jaribu kukizungumza, vile ulisema ya kwamba eti huenda maybe Mike Sonko alienda kuchunguza muungano wa Kenya Kwanza, hamna maana penye nyumbani kwake ni muungano ule wa Kenya Kwanza. Na nilimuona Mike Sonko akisema ya kwamba baada ya William Ruto, ikiwa atachaguliwa kuwa rais, kuna kazi mingi atapewa katika serikali. Sijui kama mtu amefanyiwa impeachment kama atakuwa na afisi ya umma, hiyo ndio sielewi.
Unajua Masi, mimi kwa upande wangu naona kwamba at times jinsi naona Mike Sonko kuingia Azimio ni wakati aliona ni kama meli yake inazama kisiasa. Na akaona pengine akiingia ule muungano wa Azimio pengine watamsaidia ili aweze kuelea afike vizuri zaidi ukingoni mwa bahari. Lakini baadaye akagundua kwamba ingawaje ameingia pale bado meli yake inazidi kuzama. Kwa hivyo ikabidi kwamba amerejea pale Kenya Kwanza. Na ukiangalia jinsi alivyorejea pale Kenya Kwanza, sasa hivi pengine na uhakika hawezi rejea tena Azimio, manake walishatia sahihi na akaridhika. Manake upande mwingine hakuwa amesema kwamba wangempatia nini. Unaona? Hapa ashajua atapewa nini zile nafasi ambazo alipatiwa saba. Ali Mbogo kwa upande wake alipewa aliambiwa kwamba iwapo William Ruto atakuwa rais, basi atakuwa waziri wa lands. Unaona? Akasema kwamba yeye atakaunta Hassan Joho ambaye amepatiwa the other side the same docket. Kwa hivyo inaonyesha kwamba wao washaridhika na wako pale kwenye ule muungano wa Kenya Kwanza. Lakini vile vile kuna mengi ambayo yametokea. Na wao kumuunga mkono Omar Hassan kama gavana wa Mombasa. Kwa upande wangu sijui kama pengine nitarejesha swali kwako Masi. Sijui unaona kwamba itaenda kumsaidia Hassan Omar pengine kuibuka mshindi katika uchaguzi ujao ambao utakuja wiki ijao pale Mombasa?
Kwa kweli nikijaribu kuangalia, though mimi si mkazi, si mpiga kura pale, kuna vile kampeni za Hassan Omar hazijashika sana kama zile za mpinzani wake Abdul Somad Sharif. Kwa hivyo nadhani labda ni katika ile harakati ndio vile umesema kujaribu kuhakikisha kwamba kuna mpigo pale, kuna wale wafuasi ambao wanawafuata iwapo kama walikuwa wafuasi wao wakaondoka wakaenda Azimio la Umoja on Kenya. Nadhani pia ni katika tu ile harakati ya kuhakikisha kwamba they are wooing more voters kumpigia debe ama kumpigia kura Hassan Omar.
Na Zadok, unaona kwamba imemsaidia zaidi Hassan?
Haitamsaidia kwa sababu Mike Sonko alikuwa